Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar și alături de mine este domnul viitor premier al României.
Nu, este o minciună, nu recunosc nimic.
Sunteți sigur, domnule Sergiu Mutreanu, nu doriți să fiți premierul României?
Domnule Tolomac, da, vă salută nimeni altul. Salut, Dorine, ce să mai spun. Îi salut și pe ascultătorii noștri, din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai isteți, pe zi ce trece, pe episod ce trece. Știu că v-ați pierdut speranța la un moment dat și noi ne-o pierduserăm, dar da, vă dau o veste bună. Nu doar că am revenit cu forțe proaspete, dar astăzi, în episodul cu numărul 173 din cadrul podcastului de istorie, revenim cu discuțiile și cu desfășurarea acțiunii pe tărâmuri Carpato-Danubiano-Pontici. Asta voiam să spun. Yay! Adică pe dragile noastre meleaguri natale pe care le-am evitat cu atâta exuberanță în ultimii mulți, mulți ani.
Bine, nu le-am evitat. Haide să nu fim răi cu noi înșine. Aș zice că, să spunem, nu au fost parte centrală, dar am decis ca până la urmă să închidem un capitol, acela al Daciei Romane, și ar fi păcat să nu îl închidem un pic rotund, ca să avem și o imagine de ansamblu și să ne uităm cu un pic mai multă... Adică, o chestie care îmi place foarte mult în momentul în care vorbesc cu oamenii în diverse înregistrări sau podcasturi sau talk show-uri, pentru că astea ar trebui să se numească talk show-uri în mare majoritate, îmi place că iau un subiect de genul ăsta și vin cu o vedere mai din avion. În momentul în care vii cu o vedere mai din avion, vezi lucrurile un pic mai altfel. În momentul în care te apropii, te uiți an după an ce se întâmplă, lucrurile nu sunt chiar atât de evidente. Și am venit acum, am vrea cumva să facem exact partea asta de imagine de ansamblu, să ne uităm un pic la cum se întâmplă lucrurile și să tragem așa niște concluzii pe ce a însemnat stăpânirea romană în Dacia și ce a lăsat în urmă. Did the Romans do for us, cum zic băieții de la Monty Python. Și da, să înțelegem un pic lucrurile și dintr-o perspectivă strict a istoriei României, cumva așa cum o urmăresc istoricii români în momentul în care se concentrează numai pe ce se întâmplă în spațiul României.
Apropo de văzut lucrurile din avion și de diverse perspective, eu cred că tot de la Roma o să vă spunem cum se văd lucrurile în Dacia, nu de la Sarmiș de Cetusa.
Absolut,
adică
absolut.
Adică aia o să fie cumva, ăla o să fie azimutul nostru, oricum ar fi. Și în orice direcție s-ar duce dialogul nostru, eu sunt destul de încrezător că ne vom ridica la înălțimea așteptărilor și vom afla alături de voi... Nu știu, cât de interesante au fost lucrurile pe care urmează să le dezbatem.
Exact. Și după cum știți, dacă ne și ridicăm la înălțimea așteptărilor, s-ar putea să și cădem de foarte sus. Așa că haide să începem cu câteva chestiuni organizatorice. În primul rând, aș vrea să îi mulțumesc lui, ca să nu greșesc numele, o să mă uit din nou pe site, Ioan Frumuzache, care ne-a sprijinit și el pe Patreon. Mulțumim că te-ai alăturat celor care donează pentru acest podcast și mai am un anunț, oarecum, cel puțin pentru următoarea jumătate de an, eu o să am un pic mai mult timp liber, ceea ce o să-mi dea mai mult timp, de exemplu, în sălile de lectură de la bibliotecă, pe unde mi-am petrecut ultimele întâlniri cu cărțile de istorie, și poate sper eu că o să iasă ceva mai bun de aici. Să vedem.
Pentru că eu acum
sunt într-un mic concediu, așa.
Ca să mă dau și o mare, vă voi spune că am venit ieri, m-am întors de la Bookfest-ul din București, de la Romexpo, și mi-am făcut și eu plinul literar, am mai cumpărat 2-3 cărțulii, pe care le voi folosi în scopuri informative, adică da, o să le spun și ascultătorilor ce am aflat. Chestii foarte, foarte, foarte interesante, o să vedeți, bă, o să mă obiectivez, la maxim, dar chiar și așa o să vă, până la urmă, concluzia de final o să fie că e un studiu de caz extraordinar provincia romană, din foarte multe puncte de vedere. E absolut fascinantă. Dacă mă lași, Dorine, aș vrea să profit totuși de această ocazie să-i urez la mulți ani prietenului meu, Andrei, la cărui zi de naștere voi întârzia, deoarece înregistrez cu tine pentru podcastul de istorie, sper să nu se supere prea tare. În principiu, noi ne-am calculat așa o oră jumate, că ne ceartă și Ioana dacă ne lungim, dar da, nu garantăm nici acest lucru. Vedem exact cum merge discuția.
Da. Bun. Înainte să trecem la următoarea parte, mai trebuie să facem un mic anunț. O mai țineți minte pe prietena noastră Călina de la podcastul Istoria României, istoria-româniei.ro, parcă așa era site-ul. Ei, acum Călina a început să publice o serie de articole pe un Substack cu numele Contratimp și în același timp s-a apucat de un proiect despre care vorbiserăm mai de mult, de care ne promisese mai de mult că se apucă, și anume să vorbească despre feblețea ei Belisarius. Așa că dacă vreți să ascultați un podcast despre perioada lui Justinian și probabil la un moment dat va fi și despre Belisarius mai în detaliu, vizitați site-ul, găsiți podcastul. Podcastul se numește Contratimp. Site-ul este contra-timp.ro și de acolo vă duce Călina pe unde aveți nevoie. Și na, ce să zic, este foarte mișto ce a scos până acum.
Ultimul articol de la ea pe care l-am citit, Dorine, este, cred, un nume de roman, ceva de genul ăsta, foarte tare, identitatea noastră, despre...
S-a mai scris ceva pe acolo în ultima vreme. Dar asta mi se pare destul de important, mergeți acolo, citiți-o, ascultați-o.
Încercam să fac legătura cu subiectul nostru, nu spun că n-am mai citit-o, că eu o citesc, adică o citesc și o apreciez foarte mult.
Foarte bine. Bun, acum, mai avem ceva de spus despre episoadele anterioare?
Eventual să mă fac eu de râs cu eratele pe care le-am produs episodul trecut.
Exact asta vreau, domnul prim-ministru.
Da, îți mulțumesc că mi-a oferit această ocazie unică. În primul rând, una, două, trei, deci trei greșeli am, să spunem că două pot fi trecute cu vederea, deci două nu mi le reproșez atât de tare, cealaltă e rușinoasă, aia e varză. Mă refeream la măsurile lui Aurelian și le comparam atunci cu cele al lui Pertinax. Și am zis că Pertinax n-a rezistat nici 30 de zile, pentru că știți, da, încerca să facă prea multe chestii, într-un timp prea scurt, bla 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 bla, i-a antagonizat pe toți și l-au săvârșit aia. De fapt, el a domnit 87 de zile, nu... deci a domnit cumva, nu știu, îmi place să cred că m-am încurcat și în loc de 90 am zis 30.
Dar bine, ideea... cred că vrei să zici 3 luni, eu eram ferm convins că ai zis 3 luni.
Probabil, adică știam, dar ideea e că a ieșit greșit, țin foarte mult să corectez chestia asta.
Okay.
Am spus foarte despre bine. Septimius Severus, tot așa, pe final de episod, că a domnit mai mult în secolul 1 decât în secolul al 2-lea, ceea ce e fals, pentru că el a domnit din 193 în 211. Deci am dat-o de garci cu asta, e o aritmetică.
Și oricum era secolul 2, nu secolul 3, deci...
Exact, între secolul 2 și secolul 3, gata, deci da, exact, era o greșeală și mai mare, da, perfect. Am corectat-o de-a întregul acum, da, mă corectasem doar partea mai nesemnificativă. Și a treia fază care e penibilă spre jenantă, am greșit pluralul la ansamblu și la cenaclu. Deci nu doar la un substantiv, Dorine, ci la două. În loc de ansamblu și cenacluri, cum e corect, am zis ansamble și cenacle. Doamne ferește, deci nu știu, rușine să-mi fie. Nu știu ce să fac, îmi bag capul în traistă, habar n-am, adică nu. Am fost un Tolomac, dar nu un prim-ministru Tolomac, doar un Tolomac.
Ok, deci data viitoare eu propun această soluție remediatoare. Mergi la tablă, scrii de 100 de ori ansambluri și cenacluri și ne trimiți o poză. Nu știu. Da. Bun.
Îmi doresc ca în acest episod să avem mult mai multe succese, nu succesuri care e forma de plural greșit. Adică sper să n-ajungem totuși la nivelul Elenei Băsescu.
Păi, eu nu am nicio problemă, până la urmă, dacă lumea înțelege, este bine.
Da, dar totuși, noblesse oblige, trebuie să avem un anumit standard, Dorine.
Exact, exact. Acum, no, un anumit standard. Nu trebuie să fie el foarte înalt, pentru că știi ce se întâmplă când mergem prea înalt, da? Cu așteptări, da, cu tot.
Ni se topesc aripile, da.
Bun, o să discutăm un pic și despre cărțile pe care le-am folosit pentru pregătirea acestor episoade, pentru că aici cred că avem o varietate destul de mare. Cel puțin eu am folosit primar Istoria Românilor în ediția scoasă de Academia Română, dar mai sunt, nici nu mai știu, cred că sunt vreo 3 sau 4 variațiuni de Istoria Românilor sau Istoria României pe care o am pe aici prin zonă și pe care am răsfoit-o neapărat prin zona asta ca să văd diverse opinii. În general nu există foarte multe lucruri surprinzătoare, dar eu aș mai adăuga pe lista cărților de citit aici un pic mai specific, mai academic, este lucrarea Civilizația Romană în Dacia, așa, de Mihai Bărbulescu, care a ieșit anul trecut, se poate achiziționa și în format și în e-book, dar am vrut să am tomul de 800 de pagini, care este enorm și n-am știut că va deveni o problemă să-l țin pe undeva. Oricum, informația este foarte, foarte bună, foarte detaliată, ceea ce cumva ne duce exact în păcatul acela că dacă informația este foarte detaliată, este foarte ușor să pierdem imaginea de ansamblu. Și cumva noi aici încercăm să strângem o imagine de ansamblu care nu simt neapărat că se desenează foarte clar. Și da, cam asta am folosit. Dacă ai mai folosit și tu alte materiale?
Da. O tonă, 10 tone. În primul rând, pe tema asta a provinciei Dacia Romană, care e o temă foarte sensibilă, complexă, dar sensibilă, s-a cercetat foarte mult, s-a analizat foarte mult, s-a dezbătut, s-a scris, s-a vorbit o grămadă de istorici mult mai știutori ca mine și ca tine. Deci mult mai știutori ca noi. Și mult, în primul rând, mult mai bine plasați pe drumul ăsta al cunoașterii în ceea ce privește acest subiect. Și atunci, în primul rând, eu mă simt cumva mult mai obligat să-mi ridic nivelul de documentare, apropo de standarde, dar nu doar de implicare, o să vedeți, ci de nuanțare și de gravitas, dacă vreți. Adică mă simt obligat cumva prin prisma tuturor oamenilor de cultură români care au dezbătut subiectul ăsta. Pot să-l amintesc, adică da, și eu l-am citit pe Bărbulescu, l-am citit și pe Mihail Macrea cu această carte pe care o am în față, Viața în Dacia Romană. Am mai cumpărat una de la târg, Sarmizegetusa, Începuturile Daciei Romane. L-am mai citit și pe Protase, care sunt, cum să spun, toți ăștia sunt niște istorici și arheologi care au scris despre perioada asta la modul foarte documentat, foarte academic, adică s-au concentrat doar pe perioada asta. Dar mai sunt oameni, dacă stai și te gândești în ordine, nu știu, aș putea să iau în ordine cronologică, dar cele mai sonore nume, gen Xenopol, gen Iorga, asta ca să nu mai zic de Giurescu, de Pârvan, de Daicoviciu, deci toți ăștia, într-o formă sau alta, au scris foarte, foarte mult despre această perioadă din istoria noastră. Deci pe tema provinciei Dacia Romană a scris Adex Xenopol, a scris Iorga, toți au scris. Deci absolut, începând, v-am spus, toate marile sinteze de istorie română au la loc de cinste această perioadă. O să vedem de când până când. Și după aceea vin și arheologii, vin greucenii, pentru că mai e o chestie, mai e o nuanță, Dorină. Noi până acum, și aș putea, adică o să fac poate la un moment dat o recapitulare simplă, noi o să vedeți că venim cu niște scenarii din astea care sunt posibile, probabile, acceptate și așa mai departe. Dar noi nu putem ști sigur niște chestii, multe chestii, nici despre geți, nici despre daci, cum s-au format, unde s-au format și așa mai departe. Chestii din astea complexe, dure, grele. În schimb, aici o să vedem că știm foarte, foarte multe lucruri mult mai palpabile. Pentru că pe lângă izvoarele astea scrise, o să vină și niște izvoare arheologice care o să confirme izvoarele scrise. Și asta contează foarte mult pentru noi. Și ne ajută foarte mult.
Absolut, absolut.
Deci asta voiam să spun, că nu o să mai vin cu scenarii din astea utopice, o să încerc să fiu mult mai rezervat. E clar că nu putem să venim cu nimic nou, dar o să mă mulez mult mai mult pe informațiile astea expuse și acceptate de istorici, de arheologi, dar și dacă facem chestia asta și dacă doar vă transmitem ce au gândit, ce au cercetat alții, mie mi se pare mare lucru, pentru că v-am spus, nu se cunosc așa de multe informații despre Dacia Romană precum ați crede. Dimpotrivă, Dorina. Adică eu credeam că știu mai multe decât știam până acum, dar sunt acolo niște nuanțe, niște chestii care mi-au schimbat un pic perspectiva și probabil că o să, până la ultimul episod pe care o să-l avem despre acest subiect, o să mi-o mai schimbe de două ori.
Da, deci asta cumva mă bucur și eu că reîntorcându-mă peste subiectul ăsta m-a ajutat să descoper niște valențe pe care le credeam pierdute sau poate erau niște idei care erau la început formate, dar s-au mai clarificat. Pentru că, într-adevăr, din nou, în momentul în care te uiți mai atent pe o anumită perioadă, este șansă să înțelegi lucrurile un pic altfel. Noi până acum ne-am uitat din perspectiva, practic din perspectiva eroului de la cârma Imperiului. Și acum o să ne uităm pe cât posibil mai de la firul ierbii, mai de la nivelul, din locul respectiv. Știi? O să vedem lucrurile un pic altfel. Bun, dar tot îi amenințăm pe oameni. Eu zic să începem.
Înainte să începem, Dorine, și atâta. Așa. Asta mai spun, după aia te las. Nu știu dacă vom reuși să fim la nivelul lui Tacitus, dar sper să reușim să tratăm subiectul ăsta sine ira et studio. Adică eu așa îmi propun, fără mânie, fără părtinire, deși este un subiect care o să vezi, o să trezească, e un subiect sensibil și o să trezească destule sensibilități în rândul celor care ne ascultă, deși ascultătorii noștri sunt mai deștepți și mai raționali decât ne-am aștepta.
Mm-hmm. Da. Bun. Și atunci să începem cu sursele. Eu mi-am făcut aici o listuță cu lucrurile importante de zis. Am trecut din nou peste lista de surse, mai ales surse scrise, pentru că astea cumva sunt mai ușor accesibile pentru noi. Dar, evident, o să discutăm foarte puțin și despre ce se întâmplă în zona de arheologie, pentru că acolo, de fapt, se întâmplă lucrurile cu adevărat importante. Pe partea de surse scrise, de departe, cel mai important e Cassius Dio, dar cumva l-am tot revizitat. O să tot vedem că el mai are niște referințe către Dacia. Din păcate, și aici este marele regret, pentru că s-au păstrat doar cam un sfert din volumele lui și relatarea războaielor dintre romani și daci intră în volumele pierdute. Nu avem informațiile de la Cassius Dio decât prin rezumatele lui Xifilinos și rezumatele lui Zonaras. Astea sunt secolul XI sau niște copii făcute în secolul XI, nu mai știu exact care, și avem aceste copii din secolul XII după Zonaras. Ceea ce înseamnă că, practic, cea mai importantă sursă pe care am avea-o pentru istoria romană din perioada asta, din păcate, nu are fix informația care ne-ar interesa. Ar fi o descoperire extraordinară pentru noi dacă s-ar recupera măcar o parte din acele volume, dar nu se poate. Așa că ne vom baza după aceea pe alte texte ceva mai mărunte, evident istoria Augusta, Arian din Nicomedia, care scrie un raport către Adrian în 131, Periplus Pontii Euxinii, care iarăși este folosit ca sursă pentru a ne da seama exact de ce se întâmplă prin zona asta. Fragmente de topografie militară ale lui Balbus, care era inginer din statul major al lui Traian, dar astea iarăși sunt informații pe care le-am dat. Geografia lui Ptolomeu iarăși are informații, este imprecisă, dar este o sursă bogată de informații, deci acolo cumva putem să ne dăm seama care sunt niște coordonate importante, dar nu putem 100% să ne bazăm pe informațiile din Ptolomeu. Avem, cred că cele mai interesante sunt cele două hărți. Tabula Peutingeriana, sper că am zis bine, o hartă cu toate drumurile desfășurată într-un papirus lung de 6 metri 80, cam așa, aproape 7 metri, și lat de 35 de centimetri, copiată în secolul 11-13, undeva pe acolo, după o hartă de secol 3. Deci ăsta e un document care se păstrează în Biblioteca Imperială din Viena. Există o copie care umblă din locație în locație și la Castelul Cantacuzinilor acum 2 ani, cred, am avut ocazia să văd acea copie expusă într-o expoziție chiar spectaculoasă. Nu mai știu ce s-a întâmplat, dacă încă mai este acolo la Castelul Cantacuzinilor sau nu. Dar a fost o expoziție excelentă și acolo puteam să vedem și niște elemente pe care o să le discutăm, care țin de cum arăta, de exemplu, apărarea limesului, inclusiv limesului dacic. Da? O să vedeți ce sunt chestiile astea. Mai avem itinerarium Antonini, făcută în timpul lui Dioclețian după un model din vremea lui Caracalla. Deci, iarăși, niște hărți. Hărțile respective sunt foarte imprecise, au distanțe parcă, nu mai țin minte dacă au distanțe 100%, dar măcar știm exact care este configurația, care sunt legăturile care se fac. Este evident că pe un papirus lung de 7 metri și lat de 35 de centimetri nu o să încapă harta așa cum o știm noi. Harta este practic pur tehnică, să zicem. Dar... așa, cele două itinerarii de care v-am spus sunt reconstruite pe site-ul omnesvie.org. O să dau și linkul în descrierea acestui episod, dar să-l dictez aici, omnesvie.org, astea toate legat. Și site-ul respectiv este excelent pentru a vedea rețeaua de drumuri din perioada respectivă, deci din secolul 2, făcută după această tabula Peutingeriana. Așa. Dar cel mai interesant este că, uitându-mă peste surse, am ajuns la... nu credeam că o să dau peste ceva atât de controversat încă de la început, dar am găsit o sursă de ceartă între istoricii secolului XIX mai degrabă, pentru că acum trebuie să fiu un pic naiv să mai intri în discuții de genul ăsta. Iulian Apostatul merită menționat pentru afirmațiile cu caracter de pamflet din lucrarea lui Cezares, afirmații puse în gura lui Traian, referitoare la victoria asupra dacilor și pretinsa lor nimicire. Ei, voi știați că Traian ar fi crezut că a intrat în daci și a nimicit, pentru că nici eu, dar am fost uimit să aflu că în momentul în care, să zicem, istoria era totuși făcută un pic mai primitiv, au existat oameni care au înțeles așa acest citat din Iulian Apostatul. Afirmațiile respective sunt ceva de genul: eu singur am îndrăznit să trec Dunărea și să supun geții, cea mai curajoasă națiune din câte au existat, și își asumă meritele de a fi subjugat acest popor și în aproape 5 ani să-i aduc complet sub controlul meu.
Păi, și n-a fost așa?
Păi da, așa este, numai că acolo folosește verbul pe care l-am și în greacă, care este katestrepsamen, care este derivat din catastrofo, care sună a catastrofă pentru că probabil de acolo avem cuvântul catastrofă și cumva cuvântul ăsta ar fi fost interpretat de niște oameni, evident răuvoitori, ca anihilare, știi, ca terminare, ca distrugere completă. Pe când verbul respectiv este folosit și de Herodot, și de Tucitide, și de Polibius, și este folosit pentru a descrie subjugare și cucerire, adică ceea ce știm că s-a întâmplat. da? Nu ca anihilare completă și ștergere de pe fața Pământului. Asta păi pentru nu. A clarifica niște discuții pe care încă nu le-am avut, dar cred că sunt absolut hilare din punctul meu de vedere.
Nu știu dacă sunt așa de hilare, or fi din punctul tău de vedere, dar dacă mă duc mai departe cu sursele și îl menționez și pe Eutropius și pe Sextus Aurelius Victor și pe Ammianus Marcellinus și pe Festus și pe Zosimus și pe toți ăștia, pe lângă ce ai amintit tu acolo foarte frumos, țin minte că pe vremea mea se numeau izvoare istorice și știu că era tot timpul o împărțire din asta, erau izvoare scrise și izvoare nescrise. Izvoarele scrise erau alea literare, de care noi ne-am folosit cel mai mult până acum, doar că acum o să vedeți, se schimbă puțin perspectiva, nu pentru că am fi rămas fără număr de surse, pentru că noi avem, adică tocmai am menționat o grămadă de oameni, pe lângă Diocasius, Istoria Augusta, ce ai mai spus tu acolo, Iordanes, Ptolemeu, sunt o tonă, doar că, adică problema e că amintesc doar întreagăt și destul de superficial zona asta. Ca să nu mai zic aproximativ, noi habar n-avem la ce hartă, din cât figurează harta aia lui Ptolemeu. O să avem și acolo o discuție. Noi nu știm dacă harta aia este harta regatului Dac de pe vremea lui Decebal sau dacă este harta provinciei romane de pe vremea lui Traian. Pentru că Ptolemeu se naște în anul 100 și moare în anul 165. Geografia aia lui este scrisă în 150. În 150 sunt deja 44 de ani de când Dacia e provincie romană. Sunt o grămadă de discuții și, în fine, ajungând la izvoarele nescrise, adică ale arheologice, aici, da, ăștia, putem să le băgăm și pe cele numismatice și pe cele epigrafice. Și la tabula asta pe utingeriană o să vreau să mă mai refer, pentru că are o poveste foarte faină tipul ăsta. Pe tip îl cheamă Conrad Peutinger. Peutinger este un bavarez care a trăit și pe lângă curtea regelui din Austria. Mă rog, pe vremea era Imperiul Roman, Holy Roman Empire. Dar la altceva vreau să mă refer. Vreau să mă refer la o chestie care are legătură cu sursele. Recunosc că menționarea asta într-un mod foarte detaliat, cum ai făcut-o, foarte elaborat, foarte academic, care mie îmi place, mie mi se pare o dovadă de seriozitate, dar poate pentru unii poate părea plictisitoare. Poate că lumea, adică eu sunt aproape sigur că lumea vrea să trecem destul de repede peste introducere, să ajungem cumva la intrigă, să ajungem la desfășurarea acțiunii. Și eu îmi doresc chestia asta și uneori sunt tolomac, adică sunt enervat că suntem așa, cumva ne măcăim până să ajungem acolo. Dar pe de altă parte, mi-am dat seama că am devenit extrem de atent la detaliul ăsta și am devenit chiar deranjat când anumiți istorici, acum uite, o să-l menționez pe Andrei Pogăceaș, sper să nu se supere, mai sunt și alții, nu vreau să stăresc acum nicio polemică, nu vreau să câștig notorietate prin asocierea cu nu știu cine, dimpotrivă, nu vreau așa, dar l-am auzit de mai multe ori spunând ceva de genul sursele menționează, sursele ne spun că, sursele nu știu ce s-a întâmplat, oameni buni. Sursele alea sunt de cele mai multe ori, adică mi se pare absolut aiurea formularea asta. E stupidă. Este absolut stupidă. Sursele alea de multe ori sunt contradictorii. Ne-au spus sursele, ce ne-au spus sursele? Că Tacitus spune una, Diocasius spune alta, Herodian spune una, Istoria Augusta spune alta. Dacă tu spui sursele ne-au spus, tu presupui că toate sursele alea s-au aliniat cumva și spun același lucru, ori e o prostie.
Bine, uneori ai informația dintr-un singur loc, alteori lucrurile sunt destul de clar, dar ok.
Câte costă ca în loc de surse să zici Cassius Dio sau nu știu ce a mai zis el, un cronicar, dulgaș, ceva turcesc, ceva polonez, mare șmecherie.
Suficient de mult, deci nu are sens să intrăm un pic, să intrăm în zona asta, dar în apărarea lor, eu cred că nici noi nu stăm în momentul în care venim și spunem povestea mai departe, nu stăm exact să spunem de unde am luat un fragment de informație, din când în când mai spunem, dar cel mai des nu facem chestia asta, fie reiese din context, dar trebuie să recunosc că în momentul în care facem popularizare și noi nu știu exact dacă suntem undeva la mijloc, adică nu știu dacă podcastul nostru încă mai este accesibil celor care nu ne-au ascultat până acum. Și dacă nu cumva, așa cum ne-am educat pe noi înșine să vedem lucrurile la un nivel mai înalt Și i-am educat și pe cei care ne-au ascultat pe noi să aștepte genul ăsta de informații. Noi ne înțelegem între noi, dar asta nu înseamnă că facem neapărat o treabă de popularizare foarte bună. Și aici este iarăși de discutat. Într-adevăr, și mie mi-ar plăcea să aud mai des când se spune sursele, zic asta, să se spună care surse sau
ai
să
popularizare,
văd mai multe citate sau mai multe liste cu referințe la final sau știi, deci tot felul de lucruri de genul ăsta, numai că deja asta înseamnă o aplecare către detaliul academic. Ceea ce, într-adevăr, nu. În momentul în care vorbim de popularizare, s-ar putea să nu fie chiar cea mai bună variantă.
Nu sunt absolut deloc de acord cu tine. Tocmai când vrei să faci popularizare, spui numele sursei. Repet, eu n-am nimic cu omul, dimpotrivă faci o treabă absolut extraordinară, dar tocmai pentru că l-am citit mai mult, l-am ascultat în ultima vreme, asta mie mi se pare o fușereală de zile mari, să nu spui sursele. Mai ales, dimpotrivă, la nivelul ăla, Dorine, noi suntem la un nivel intermediar, el la nivelul 9 poate ni se mai permite, dar la nivelul lui nu. Hai să-ți spun o chestie. Începem cu, uite, bă, Cassius Dio. Da, l-am folosit ca sursă principală. Dacă se schimbă o chestie și nu mai spune Cassius Dio chestia aia, nimeni nu spune. Eu înțeleg perfect ce spui. Nimeni nu zice, bă, spune la de fiecare dată, la fiecare paragraf, la fiecare propoziție, cine a spus chestia aia. Nu, nici pe departe. Dacă îmi zice altcineva altceva, vii și intervii și spui, bă, stai un pic, că uite, vine ăla, are altă părere. Cum ai spus și tu. Vine omul ăla, introduce o altă perspectivă, introduce și iese o dialectică și așa. Ți-am spus, dacă faci popularizare, spune sursele. Îndeamnă-i pe oameni să se ducă să citească acolo. Dacă, uite, eu de când am auzit, bă, fii atent, Iordane Jetica, hai să citesc, am citit. Uite, Ptolemeu Geografia, bă, am citit. Adică dacă spui sursele, ce popularizare faci? Că nu-l trimiți pe omul ăla să afle nimic, nu dezvolti nici spirit critic, nici nimic. Și îți spun, din punct de vedere temporal, nu vorbești cu nimic mai mult, doar spui o chestie. Nu trebuie să începi cu un preambul la surse, cu o explicație, nu. Doar spune sursa în loc de cuvântul sursă. Atâta tot.
Am înțeles. Sunt foarte de acord cu tine, dar în același timp nici nu pot să fiu atât de înverșunat ca tine în chestia asta, pentru că da, cred că ar fi ciudat pentru un ascultător începător să tot aud. Dar, na, înțeleg ce zici. Poate e o chestie pe care dacă vreodată o să avem o conversație reală cu Andrei, o să-i o amintim. Dar până acum toate discuțiile pe care le-am avut sau toate dialogurile au fost întotdeauna, să zicem, asimetrice. Și nu cred că am avut un dialog de la egal la egal unde să putem să discutăm deschis anumite abordări și anumite lucruri. Nici nu știu dacă el știe despre ce facem noi.
Știe,
nu știu dacă e important.
Nu e important, ți-am spus, scuze dacă l-am amintit așa doar că pe post de exemplu. Nu are nicio problemă, ți-am spus. Raportul este foarte apreciativ la adresa lui din partea noastră. Ziceam așa ca idee. Gata, hai să trecem mai departe. Okay. Nu ne proptim în chestia asta.
După sursele scrise pe care le-ai mai amintit și tu, dar care sunt într-adevăr mai fugitive și ele într-adevăr se referă mai degrabă la istoria romană și din când în când mai apare câte o notiță referitoare la Dacia, care foarte des este greșită, ceea ce este un pic enervant. Adică nu este neapărat greșită, dar este ori prea fragmentară, ori neclară, pentru că toate sursele, adică multe din sursele alea sunt foarte pe scurt. Și fiind foarte pe scurt, este foarte ușor ca informația să fie neclară. Mai avem o tonă de surse arheologice și aici bogăția arheologică a lucrurilor care au fost deja cercetate este depășită doar de bogăția arheologică a locurilor care nu au fost încă analizate. Sunt foarte multe situri, nu mai știu, citisem undeva o cifră de câteva sute, numai pe Limes sunt vreo 300 și foarte important și cred că ăsta este aspectul cel mai interesant, în 2024 dosarul pentru includerea Limesului dacic în patrimoniul UNESCO a fost acceptat. În momentul ăsta frontierele Imperiului Roman în Dacia sunt înscrise în patrimoniul UNESCO, ceea ce înseamnă undeva la vreo 250 de situri care sunt, mă rog, 277. 27 sunt protejate legal și sunt adăugate în înregistrările arheologice, deci naționale. Și o să vă dau un link și la lista UNESCO, unde este listat patrimoniul, și de asemenea la cercetarea făcută pentru pregătirea acelui dosar a fost fantastică și felicitări celor care au depus efortul ăsta. Este o știre care mie mi-a scăpat în 2024, dar mie mi se pare că e una din cele mai tari chestii pe care le-am auzit.
Da, da. Bun. Din păcate, da, sunt... Eu cred că n-o să se extindă foarte mult cercetarea, adică oamenii vor încerca, vor depune tot felul de demersuri, dar cred că ar fi bine măcar să conservăm ce avem acum. Din totalitatea și... de... Adică din tot limesul ăsta ce au mai descoperit, castre, turnuri de observație, valuri de pământ și așa mai departe, turn, da, ar fi, da, eu m-aș mulțumi dacă am conservat ce avem acum.
Exact, exact. Și bine, mai e și un mare avantaj că totuși la fiecare săpătură care se mai face, cumva ai nevoie și de niște avize de la arheologi care pot descoperi niște situri exact în drumul autostrăzilor, ceea ce poate fi enervant, dar mie mi se pare, cel puțin din punctul ăsta de vedere, foarte util.
Da, da, e cu birocrație mare. Da, e util din punctul de vedere al nostru, al istoricului, al arheologului. Din punctul de vedere al ignorantului care vrea să ajungă de la A la B cât mai repede, nu e deloc util, e enervant, crede-mă.
Păi da, da, să ia tren. Așa, dar și la tren se întâmplă. Știu, mă, știu. Hai, gata, nu avem discuția asta. Bun. De unde să apucăm problema asta?
Tu decizi.
Așa, bun. Deci, așa, să termin povestea cu sursele arheologice. Avem foarte multe, avem inscripții. Există un inventar al inscripțiilor, sunt undeva la vreo 3.000 de inscripții în limba latină în Dacia. Sunt stele funerare, sunt tot felul de documente, avem tot felul de diplome și astea, acte legale și de... mă rog... Nu cred că avem foarte multe articole de lege, în fine. Ideea este că avem destul de multe informații în limba latină. Avem și foarte multe monede. Da? Avem izvoare numismatice din plin, există și câteva organizații care se ocupă fix cu chestia asta.
Numismatice și epigrafice avem la greu, adică monede, da. Și inscripții, da.
Da, monede și inscripții. Iarăși, situri, am zis, cel puțin 277 sunt prinse în limes, dar asta se referă numai la graniță, ceea ce înseamnă că mai sunt o mulțime de alte așezări, inclusiv în afara spațiului Daciei Romane, care ar putea fi exploatate și săpate și să află mai multe lucruri despre ce se întâmplă acolo. Ce mai avem? Orașe. Apar vreo 12 orașe în total. Dacă țin bine minte, două sunt deja, să zicem, cât de cât cercetate, dar 10 din ele sunt încă practic așezări în funcție, da? Ceea ce îți spune ceva legat de continuitatea acestui popor, dar hai să nu mai fiu rău cu o temă pe care o să o tratăm peste ceva vreme.
Stai un pic, că 12 orașe din punct de vedere arheologic te referi, nu, da, la 12 orașe menționate, că o menționate sunt mult mai multe, menționate epigrafic și cartografic și literar.
Da, arheologic.
Ok.
Cum ziceam, cel puțin 10 orașe sunt încă așezări în funcțiune. Din nou, asta spune ceva despre continuitate, dacă mai este să avem discuții de-astea de copii de clasa a doua. Da, ce să mai zic? Cam atâta. Eu aș începe povestea de la a descrie exact ce este această Dacie romană, cum se întinde, cum se definește ca geografie. și să vorbim un pic despre cum se întinde acest limes și cum este organizată provincia Dacia Romană. Și cred că pentru un prim episod o să ajungă această discuție.
Bun.
Începem?
Da, da.
Ok. Am aici niște notițe pe care le-am luat chiar după sinteza. Teoretic, uite, vezi, foarte multă vreme eram frustrat că nu există o istorie a României oficială de la Academia Română. Exista, numai că era inaccesibilă. Acum am este, pentru că dacă am timp stau prin sălile de lectură și am reușit să dau despre punctul de vedere oficial al istoriografiei române asupra ce se întâmplă în Dacia Romană. Acum, dincolo de răutatea asta care este subversivă în ceea ce v-am zis, o să încep așa cu o desenare a granițelor care poate este, va fi un pic ciudat de urmărit în vorbe și mai degrabă v-aș îndrepta un pic către hartă pe cât posibil. Cumva o să discutăm despre, practic, provincia Dacia Romană, care este înființată în 106 printr-o lege, stai un pic să văd exact cum se numește, în 106 prin Lex Provincie este înființată și apar primele atestări, primele informații, primele inscripții pe undeva prin 107, dacă țin bine minte. În principiu, nu tot spațiul dacic cucerit, inclus în Imperiul de Traian, a format provincia Dacia nou creată. O parte este în Moesia Inferior, o parte este în Moesia Superior. Moesia Inferior mi s-a părut cea mai interesantă. Pe vremea lui Traian, Moesia Inferior este extinsă extraordinar de mult. Înglobează cam toată Muntenia, înglobează sudul Moldovei și înglobează un drum de la, practic, din zona aia pe lângă Galați până la Brețcu prin pasul, nu mai știu care.
Pasul Oituz, e de-a lungul Siretului, de-a lungul Trotușului și de-a lungul Oituzului, ți-am spus. Drumurile astea urmau de obicei cursurile de apă, era foarte simplu. E o teorie pentru care Traian a făcut chestia asta, o teorie pe care au dezvoltat-o istoricii mai târziu, care e foarte stupidă din punctul meu de vedere, absolut stupidă. Ei spun așa, de la Quincum, adică din Budapesta până la Galați, dacă tragi o linie dreaptă, vei trece cumva pe aliniamentul provinciei Dacia Romană, care într-adevăr se înstăpânește pe vremea lui Traian. Și este mult mai avantajos pentru Traian și pentru Imperiul Roman să cucerească Dacia, decât, adică să se aventureze peste Dunăre, decât să o lase așa. Pentru că e mai ușor să aperi granițele, limesul care se formează ulterior acestei cuceriri, adică de la Brețcu la Galați și de la Porolisum la Budapesta, pentru că se vor crea două breșe acolo, știi, pe care trebuie acoperite. Traian acoperă breșa asta extinzând, cum ai zis tu foarte bine, Moesia Inferior, dar breșa cealaltă unde se aflau Iazigii nu mai extinde. El extinde doar breșa asta unde se aflau Roxolani aici, unde erau Costoboci, ce mai erau, după aia o să vină Carpi, Goții în zona asta. Dar și mie mi se pare foarte logic din punct de vedere al accesului, din punct de vedere comercial, din punct de vedere defensiv și mie mi se pare foarte logic să acoperi zona asta. Dar o să vedem că vine după aia următorul împărat și o să aibă complet altă viziune după el.
Exact, dar deocamdată o să vorbim despre viziunea lui Traian și felul în care a gândit el lucrurile, pentru că în viziunea lui Traian, Moesia Inferior practic include toate aceste regiuni, deci practic ajunge să includă cam tot de la Olt până la Siret și la Dunăre. Ceea ce mi se pare, iarăși, în caz că mă auziți vorbind așa mai strâmbie pentru că mă uit la harta pe care o am pe zid lângă mine și într-adevăr are o logică în mod sigur. Până la urmă, această breșă de la Focșani este cunoscută în limbajul strategilor și chiar a reapărut recent în discuții despre țara noastră prietenă care vrea să ne fie din nou vecină, mama Rusie nesovietică. Deci, da, acel aliniament mie mi se pare foarte, deci importanța lui strategică este mai mult ca sigur văzută și de Traian, și Traian probabil se uită pe hărțile de atunci și își dă seama că este din punct de vedere strategic un mare avantaj să apere acea linie și este și mai ușor să apere acea linie.
Încă o chestie, Dorin, încă o chestie, să știți că drumul ăla n-a fost făcut de romani. Drumul ăla a fost făcut de daci și este făcut în zeci și sute de ani. Între Brețcu și Oituz, deci între partea transilvaneană a pasului Oituz și partea moldovenească a pasului Oituz sunt vreo 20 de kilometri, hai, 10 kilometri de pădure. Pădurea trebuie defrișată, trebuie să mergi pe niște drumuri de culme, trebuie, ți-am spus, să cunoști foarte bine zona aia din punct de vedere geografic, trebuie să se stabilească niște rute comerciale de-a lungul timpului, bătătorii drumul ăla, ăia să știe, bă, pe partea cealaltă se află nu știu ce, hai să mergem acolo, pentru că dacă nu, dacă sunt dita mai codri de stejar, tu n-ai niciun interes așa să tot sap prin el în așteptarea că de partea cealaltă o să fie ceva fructuos pentru tine. Da, el putea să meargă, ți-am spus, până pe Trotuș, care e frumos, Siretul e navigabil până mai în sus, era ok, dar să te baci pe un râuleț din ăla Oituz care se înfundă și după aia să te duci până la Brețcu, întâmplător eu fac drumul ăsta de foarte multe ori și de aia știu foarte bine spre Suceava, spre Bucovina, trec pe acolo de fiecare dată, e mult. De aia spun, drumurile astea au fost folosite de romani impecabil, au fost ranforsate, au fost dezvoltate, au fost făcute la standardul la roman, dar rutele astea, axele astea de transport comerciale existau deja dinaintea romanilor, asta vreau să spun.
Da, deci până la urmă să nu uităm că, ok, am discutat noi poate uneori un pic în răspăr despre statul dacic, care nu prea a fost stat, dar totuși a fost o civilizație și civilizația asta funcționa cumva și exista o legătură economică și existau niște legături politice care astea nu, practic nu erau niște oameni care au stat cu mâinile sub fund până au venit romanii să învețe niște chestii.
Plus că existau niște contacte, niște contacte evidente, Dorine, chiar dacă erau doar comerciale sau nu contează, între dacii moldoveni, să zic așa, și dacii transilvăneni, da, între dacii liberi și dacii ăștia care acum erau supuși.
Mersi că ai zis sintagma asta, pentru că o să discutăm foarte mult în cele ce urmează despre, adică, mă rog, o să amintim despre dacii liberi. Asta, cumva, mie mi se pare ideea de dac liber, mi se pare că vine dintr-o narațiune un pic inspirată de propaganda comunistă mai degrabă, că vorbim de Dacia ocupată și Dacia liberă. Dacii liberi, iarăși, sunt niște triburi diverse, care nu sunt neapărat, nu reprezintă o națiune omogenă. Înțeleg de ce narațiunea propagandistică a spus că ar fi o națiune omogenă, dar ea nu este neapărat așa. Sunt niște triburi dacice, am tot vorbit despre Costoboci, am mai vorbit despre Roxolani, am mai vorbit despre câteva triburi de genul ăsta, Roxolani deja sunt altă discuție.
Exact.
În alt film, dar cred că Costobocii sunt cei mai ușor de reținut din punctul ăsta de vedere, dar o să mai auzim sintagma asta daci liber. Practic sunt triburile dacice stabilite în afara granițelor stabilite de către Hadrian. O să ajungem și acolo să discutăm despre treaba asta.
Dorine, te las după asta, te las să continui, să vedem ce a mai făcut Traian pe aici, dar să știi că la începutul, acum o să mă refer din punct de vedere administrativ și politic la ce a făcut Traian. Pentru că asta e o măsură politică și administrativă. Înglobarea provinciei Dacia în Imperiu e o măsură politică administrativă.
Da.
Și mie mi se pare așa. Asta, uite, asta e ideea mea. N-am citit-o nicăieri, e ideea mea. Comparativ, mi se pare că în secolul ăsta, la începutul secolului al doilea, capacitatea administrativă a Imperiului Roman era absolut înfiorătoare, înfiorător de eficientă. Deci în trecut, ce vreau să spun, în trecut romanii au avut nevoie de foarte mulți ani să-și impună administrația în Spania, în Grecia, în Galia, adică nu s-a întâmplat în niciun caz de pe o zi pe alta. Evident, atunci era Republica, acum e Imperiu, s-a tot dezvoltat, dar chiar și așa, în Dacia se întâmplă aproape de pe o zi pe alta. Deci aici totuși, Dacia durează 5 ani, hai, măcar în Dacia trec 5 anișori, din 101 până în 106. Dar în Armenia, în Mesopotamia, în Arabia, se duce Traian acolo, câștigă două, trei bătălii și chiar în același an apare o nouă provincie romană. Este înfiorător. Deci romanii erau atât de tari pe administrație, pe forță militară, birocratic, cultural, cum vreți voi, încât, adică, cum să zic, e foarte greu să-i convingi pe oamenii de acolo să-ți plătească ție taxe așa, tamnisam, adică tu ești dușmanul lor, te duci, îi rup cu bătaia și ei după aia, nu știu, trebuie să-ți plătească ție taxe și să mai și consideră romani. Ok, nu toți o să plătească taxe, o să se mai și revolte, nu toți o să se consideră romani, dar ați înțeles ideea. Deci oamenii aveau o putere, aveau o forță din asta, nu doar militară, ci și politică administrativă, ceva de speriat. Mi se pare că din momentul în care Traian decide să se ducă peste Dacia și în momentul în care Dacia devine parte a Imperiului Roman, trece foarte puțin timp.
Da, deci, într-adevăr, reușita lui Traian e remarcabilă. Ok, o să listez niște nume de localități sau... Da, o să încerc să fiu foarte rapid, deci dăm 2 minute să povestesc un pic traseul ăsta.
Îți dau și 5.
Provincia Dacia e formată din Oltenia de la vest, de cursul Jiului, deci în rest este băgat în Moesia inferior, Banatul, Transilvania fără colțul de sud-est și fără bazinul Ciucului și al Gheorghenilor. De la confluența Jiului cu Dunărea, frontiera merge pe fluviu în sus, pe la Drobeta, Dierna, asta e Orșova, Lederata, care era în Viminacium, Singidunum, care este Belgradul, Acumincum, care este Staris Clarman, nu mai știu. Ok, mi-am notat prost.
Acvincum e Budapesta. Acvincum e Budapesta. Sau nu știu, mai jos la Seged sau nu știu la ce.
Nu. La vărsarea Tisei este Staris Lankamen. Nu știu dacă mi-am notat cum trebuie. Okay. Dunărea desparte Moesia superior de Dacia Traiană. Spre nord merge până la Partiscum, la Seged, și de acolo Tisa este granița naturală cu regiunile sarmaților iazici. De la Partiscum merge până la vest de Micia, asta e Vețel, lângă Deva, unde era un mare castru pentru trupe auxiliare. Frontiera spre triburile dacice libere din Crișana era undeva pe Mureș, deci... Pe malul sudic există restul de la construcții romane care sunt încă insuficient cercetate și asta este iarăși din acea discuție, probabil că mare parte sunt incluse în patrimoniul care acum este în lista UNESCO. Între Mureș și Crișul Repede este neclar unde poate fi plasată frontiera, nu avem dată documentare, posibil să fie pe linia Apusenilor până la castrul de la Bologa în Valea Crișului Repede. Aici este un pic mai greu de urmărit, recunosc, după care cred că partea cea mai interesantă este unde s-a oprit din practic depresiunea Transilvaniei, Podișul Someșan, pentru că între Crișul Repede și Someș granița se duce pe culmile lungi ale munților Meseș, cu castre pe Varea Grișului, cu mici așezări și turnuri de observație în toată zona Meseșului. Porolisum, care este Moigrad, acum este punctul cel mai important al defensivei acestei zone și o să vedem numele Porolisensis, nu degeaba acordat acestei zone. Practic, Porolisum este punctul central al defensivei zonei astea. După care, mă rog, merge pe cursul râului pe Someș, cu turnuri de veghe în depresiunea Lăpușului și munții Țibleș. După care mai sunt câteva denumiri. Ideea este că se coboară după aceea înspre din Valea Bistriței până la Mureș, se trece pe la Orheiul Bistriței, se îndreaptă spre Mureș, aproape de Reghin undeva, și frontiera continuă pe poalele de vest ale Gurghiului, Harghitei, Baraoltului. E posibil ca depresiunea Ciucului să fi fost în afara provinciei, dar sub supravegherea sistemului defensiv. Și ăsta este unul din motivele pentru care, de fapt, am făcut această înșiruire. Dacă vedeți un pic, nu neapărat toate lucrurile ocupă maximul de teritoriu pe care ar putea să-l controleze. Că, de fapt, nu așa funcționează limesul. Și o să revenim la ideea respectivă. După care avem, deci, frontiera, așa cum o desenează Traian, merge după aceea pe Olt, până la Turnul Roșu, și acolo Valea Oltului este linia de demarcație între Dacia și Moesia Inferior, cu castre la Hoghiz, Cinșor, Feldioara, Boița și în alte locuri.
Bun. Astea de la Hoghiz, de la Cinșor și de la Feldioara, să știți că sunt în județul Brașov, noi fiind brașoveni.
Da, pentru mine numele astea sunt mai...
M-am simțit obligat să menționez chestia asta. La Boița se chinuie băieții noștri să termine autostrada. Sper să reușească în deceniul ăsta. Uh-huh. Da, asta dacă nu mai găsesc încă vreun încadrament, încă vreo ceva, vreun vestigiu, niște vestigii arheologice.
Ideea este că, până la urmă, romanii sub Traian anexează administrativ și teritorii care mai târziu vor fi considerate ale dacilor liberi sau ale iazigilor. Cum ziceam, Moesia Inferior atașează o bucată mare de teren în Muntenia, sudul Moldovei, Oltenia, fără partea de vest, sud-estul Transilvaniei. Tot Moesia Inferior administrează și o largă fâșie de la nordul deltei și pontului Euxin până la Tiras și Olbia, care sunt departe. Deci Moesia Inferior este mare, este enormă. Da? Deci, serios, mi se pare una din cele mai mari provincii în momentul ăsta.
Nu aș spune, cred că tot Hispania Taraconensis rămâne cea mai mare.
Sigur, dar este enormă. Este enormă. Mie mi se pare enormă și dificilă. Și o problemă dificilă, o să vedem.
Păi stai un pic, e foarte bine că au mărit-o. Înainte să nu uităm că era o singură Moesie. După aia, cred că Domitian a împărțit-o în două, inferior și superior. Și acum, da, a venit Traian și a mai mărit-o. Practic a dublat suprafața provinciei Moesia Inferior.
Da. La 11 august 106, provincia Dacia se constituie prin această lege specială, Lex Provincie. Și, evident, triumful este celebrat de Traian în 107. Acum, nu o să mai intrăm foarte mult în povestea lui Traian. Cred că e destul de clar. O să discutăm despre aspectele economice, politice, poate, și chiar și cele militare, un pic mai în detaliu în alte episoade. Dar cred că această primă formă de organizare rezistă fără nicio problemă în tot timpul vieții lui Traian. Și avem parte de primul mare eveniment. O să facem la un moment dat o listă. Eu am deja lista respectivă de tulburări, să le spunem așa, în Dacia Romană. Dar cea mai importantă pe care o să o discutăm acum este atacul sarmaților iazigi și roxolanilor de după moartea lui Traian în 117-118.
Păi hai să vedem în primul rând cine se ocupă de stăvilirea acestui atac. Imediat. Adică, ok, tu vii cu partea asta militară, cu confruntarea dintre Imperiul Roman și oamenii aia, care evident că erau nemulțumiți de noul status quo. Eu o să spun așa, că Traian, v-am spus, se duce acolo să cucerească și să, adică nu doar să cucerească, el ok, ia sute de mii de sclavi, ok, e o discuție acolo, elitele alea dacice, în mod evident, n-o să mai existe. Multe dintre ele sunt ucise în luptă dreaptă, ceilalți se sinucid, că știm povestea cu Decebal, toate căpetenele se sinucid și există un vacuum major de putere acolo. Ok, că mai sunt oameni de rând, așa aia sunt sclăvăgiți, sunt duși în Imperiul Roman. De aia mie mi se pare o discuție extrem de validă, cine a mai rămas, câți oameni au mai rămas. Adică noi ne permitem să aducem în discuție genocidul ăla pe care îl face Cezar în Galia, că a distrus o cincime, o pătrime din populația de acolo, dar strâmbăm nasul, cum să omoare atâția în Dacia? Nu, păi Dacia era plină de ce? Nu era plină de nimic. Dacă au murit 40.000 de soldați care au murit toți, adică ți-am spus, noi am calculat, am extrapolat așa, de la 40.000 de soldați erau 200.000 de oameni maxim în toată provincia Dacia. Putem să cădem de acord asupra acestui număr?
Cât ai zis? Poți să repet?
200.000 de oameni. Păi erau 40.000 în armată.
Da, ok.
Păi și... Okay. Păi bun, și dacă tu sclăvăgești 50.000, dacă mai mor încă 40.000, mi se pare că jumatea dispărut din prima.
Stai. O să discutăm un pic mai în detaliu în episoadele următoare, dar există corect. Și un import de populație destul de serios.
Vin colonizatorii din altă parte. Eu zicea doar de populație. Păi da, eu zicea doar de populația dacilor de aici, nu de populația Imperiului Roman din provincia Dacia, care va fi primenită.
Nu. Deci, până la urmă o să vorbim într-adevăr de toți ăștia de aici. Adică tu ce vrei, de exemplu, îl iei pe un intelectual rasat precum domnul Paleologu și spui că nu este de aici pe motiv că unul din rudele lui de când era de la 1800 sau 1700 a apărut din altă parte, nu este român? Nu. În cele din urmă este, nu?
Spun doar că pe vremea lui Traian, populația Daciei era mult mai mică decât pe vremea lui Decebal, din motive cunoscute, din motive bine cunoscute. Dar, deci vine Traian, Traian și el, ca să aibă încredere că acea provincie va fi folosită cum trebuie, apropo, ar trebui să discut totuși despre, și despre spionii de pe vremea lui Domitian, dar nu mai, facem episod de 3 ore. Deci vine Traian, pune omul ăsta să aibă grijă de provincie, nu orice om, pune un legatus Augusti pro pretore, ceea ce reflecta importanța militară a provinciei. Oamenii ăștia erau direct subordonați împăratului, nu senatului în primul rând, da? Deoarece în mod evident Dacia a fost și va fi mereu o provincie imperială, niciodată senatorială. Dacia nu e niciodată provincie senatorială.
Da.
De obicei, de fapt nu de obicei, cred că de fiecare dată acest Augustus propretore legatus, acest legatus, ca să o iau pe scurt, era direct ales de împărat. Era numit de împărat, ales din rândul foștilor consuli și pretori și trimis la fața locului. Avea rang senatorial, era un om super important în imperiu și omul ăsta avea și autoritate militară, avea și autoritate administrativă, avea și autoritate juridică. Și tot el era răspunzător și de colectarea taxelor.
Uh-huh.
Deci tot ceea ce făcea un guvernator de provincie senatorială, făcea și ăsta. Ăsta era practic titlul oficial al guvernatorului în provinciile imperiale. Legatus Augusti pro pretore. Un fel de, așa dacă aș traduce îngălat în română, trimisul împăratului în numele pretorului. Ceva de genul ăsta, dar sună aiurea. Deci asta e o traducere motamo care n-are logică. Și, ți-am spus, nu înțeleg cât, adică înțeleg, o să dezbatem și subiectul ăsta al implicațiilor economice, de ce s-a dus cu adevărat să cucerească provincia, cum a văzut următorul împărat, cel mai probabil, adică sunt mai mult ca sigur că el nu vedea lucrurile așa, dar na, au cucerit provincia să se spele pe cap cu ea, acum să se descurce cu ea.
Exact. O să fie niște discuții interesante. Cum ziceam, o să revenim la discuțiile astea în episoadele viitoare, că nu vrem să terminăm totul într-un singur episod, Doamne ferește. Bun, o să continuăm discuția asta, dar cred că este foarte important să trecem un pic și să ne uităm la a doua reorganizare, pentru că, cum ziceam, 117-118, Sarmația, Zici, Roxolanii atacă frontiera și rezultatul este destul de serios. Podul de la Drobeta este incendiat, evident, structura de lemn, că ăstea, cum îi spune, pilonii de piatră, evident că nu sunt demolați. Și guvernatorul Caius Iulius Quadratus Bassus este ucis în lupte. Situația e destul de gravă și Hadrian trebuie să vină în Dacia. Acum, Adrian este practic într-o situație foarte ciudată. Știm că era acolo când, cum îi spune, când Traian s-a dus prin Est, prin Siria, în zona respectivă și a tot înființat în Arabia și a tot înființat provincii. Hadrian le închide destul de repede și le abandonează destul de rapid, iar atacul roxolanilor în 117-118 este un semn că, într-adevăr, Dacia o să fie un punct sensibil, mai ales că, cel mai probabil, erau multe triburi care nu erau încă complet pacificate și care, posibil, să se fie alăturat celor care atacau. Deci, dacă fusese obligat Adrian de situația din teren să renunțe la provinciile întemeiate la est de Eufrat, de un Traian prea îndrăzneț, soarta Daciei este iarăși în balanță. Dacă ar fi să vorbim foarte cinic, motivul pentru care a păstrat totuși provincia Dacia este exploatarea de aur, care este mult prea profitabilă în acest moment. Motivul care ajunge la noi și care este și el suficient de puternic este că prietenii îl sfătuiesc să nu se retragă din Dacia, pentru că ar fi lăsat în urmă mult prea mulți cetățeni romani. Și de ce i-ar fi lăsat? I-ar fi lăsat pentru că mulți au venit practic cu niște programe de colonizare, au primit pământ mulți pentru serviciile aduse statului roman în legiunile romane, în războaiele lui Traian. Și probabil că nu doar că ar fi lăsat în urmă mult prea mulți cetățeni romani, dar ar fi lăsat și mult prea mulți veterani romani în urmă, care probabil nu ar fi fost foarte mulțumiți să li se spună: mai țineți minte că v-am dat noi la sfârșitul carierei militare niște teren, uitați de el.
Nu, adică mai este... puteți să stați acolo, ba da, puteți să stați acolo, dar pe barba voastră.
Exact, e treaba voastră.
Așa, păi, că... Dorine, aici mie îmi ridică decizia lui Hadrian, care e așa în cumpănă dacă să părăsească sau să nu părăsească Dacia, mie îmi ridică semne mari de întrebare, foarte, foarte mari. N-am spus mai devreme, dar exact acolo voiam să mă refer și eu pe vremea lui Traian. Păi dacă era așa de bogată și de indispensabilă, nu? Că noi cu narațiunea asta am defilat pe vremea lui Traian, ăsta vine aici ca să... sece munții, să, da, ăștia metaliferii, munții apuseni, să sece toate resursele de aur de aici. Dacă era atât de indispensabilă, de bogată, eu nu cred că s-ar fi gândit Hadrian să o părăsească chiar așa a treia zi după Scripturi. Adică moare Traian, iese din schemă și ăsta imediat l-au sfătuit prietenii. Lasă, frate, scuza asta, l-au sfătuit prietenii. Poate erau alți prieteni mai buni care l-au sfătuit, bă, lasă provincia acolo. Eu îți spun, dovada ne-o va oferi tot istoria. Aliniamentul ăsta, da, conform, ți-am spus, aici chiar o să mă refer și eu la niște surse, că am citit la istoricii ăștia moderni, nu mai știu cum îi cheamă, care spuneau, bă, e mai rezistent aliniamentul ăsta, ți-am spus, Galați, Brețcu și după aia Porolisul în Budapesta. O să vedeți că aliniamentul ăsta, de fapt, cum știți deja, o să cadă pe vremea lui Aurelian sau poate chiar pe vremea lui Galienus, mult mai repede decât aliniamentul Dunării, care e, Doamne, nu e atât de solid. O să vedeți că e mult mai solid aliniamentul Dunării. Dar un motiv în plus să vedem cât de multă încredere avea Traian în el. Pentru că aici e o chestie, ți-am spus, tu vrei să te duci tu cu narațiunea. Ok, putem să ne ducem cât de departe vrem, dar totuși poate, da nu, hai că poate la începutul episodului viitor, aș vrea totuși să fac niște afirmații și să trag niște concluzii de etapă, care s-au întâmplat chiar din momentul în care Traian decide să se ducă și să cărăbănească mai mult din toată...
Păi spun acum, că acum da. Mi se pare momentul cel mai bun, exact, pentru că după aia exact. Eu o să vă prezint făcută pe sistem turbo, ca să zicem așa, ceva și pentru cei tineri.
Atunci lăsăm partea cu discuțiile despre limezi, despre așezări, despre drumuri, în detaliu, lăsăm pe episodul viitor. Da, prezentăm acum doar.
Clar.
Bun, perfect, perfect.
No, deci spune ce vrei să zici.
În primul rând, Dorine, ți-am spus, faptul cum a fost cucerită de către Traian, eu nu mi-amintesc să fi văzut la altă provincie dita mai mobilizarea asta pe care o face Traian. El, ți-am spus, cărăbănește jumătate, mai mult de jumătate din toate legiunile disponibile, din toate trupele, că vine și cu o grămadă de auxiliari de prin Egipt, de prin Mauritania, de prin vine cu Cuietus, cu tot Estul, mai aduce trupe din Hispania, deci e, cum să spun, toate trupele alea disponibile la momentul ăla, ori fi, nu știu, ori mai fi și în alte cazuri, nu-mi vin mie în minte, dar foarte puține. Deci, cum să spun, mobilizarea militară de pe vremea lui Traian pentru a cuceri provincia Dacia nu s-a mai întâmplat de multe ori în Imperiul Roman. Atâta spun. Nu știu dacă e unică, da, zice că nu e unică.
Am mai văzut-o mai târziu și rezultatele sunt destul de tragice, dar cred că aici revine acea afirmație pe care Iulian Apostatul o pune în gura lui Traian, și anume că eu singur am îndrăznit să trec Dunărea și să supun geții cea mai curajoasă națiune din câte au existat. Deci trebuie să fie, dacă trei secole mai târziu, sau mă rog, două secole și jumătate mai târziu, ai pe cineva care vine și îți sublinează acest aspect din cariera ta, mie mi se pare un lucru important. Într-adevăr, războiul ăsta este definitoriu pentru Traian. Într-adevăr, pariul pe care îl face Traian contra Daciei este foarte important. Și noi am mai discutat, când am discutat despre atacul lui Traian în Dacia, am mai discutat și despre alte motive, inclusiv acea suspiciune a mea pe care am enunțat-o, că bă, prea vorbește de prea mulți trădători romani sau, mă rog, romani pe care îi urmărește. Deci acolo avem foarte multe informații care ne lipsesc, din păcate, și ar fi fost interesant chiar să vedem, inclusiv să avem numai partea de propagandă a lui Traian, altceva decât columna, pentru că columna e totuși un desen care nu ne spune, adică ne spune multe, dar nu ne spune ceea ce am dori să aflăm mai în detaliu. Da, deci chestia asta într-adevăr înseamnă că pentru Traian e un mare efort, e o mare investiție și pe principiul ăsta, bă, am investit mult prea mult ca să pierd zona asta. Traian formează o linie defensivă care funcționează pe vremea lui.
Păi asta e, uite, o să spun acum o chestie care poate părea contradictorie. E o provincie de frontieră. Tu știi că va fi o provincie de frontieră. E așa cumva un pinten. Folosesc și eu clișeii de astea, da? E un pinten, așa, este pe acolo. De cele mai multe ori, de fapt, de fiecare dată, provinciile de frontieră au o viață mult mai zbuciumată decât cealaltă provincii din interior. Mă rog, în secolul al III-lea puteai să te trezești cu surpriză și dacă trăia în Italia sau în Grecia, dar în general, provinciile de graniță erau mult mai expuse. Da? Traian știe chestia asta. El știe că nu ajunge să cucerești Dacia, trebuie să o și menții, cum foarte bine ai punctat. Și aici vine contradicția mea. Cred că, deși Traian își dorea foarte mult provincia Dacia, cred că nu avea nevoie de ea. Eu cred că romanii chiar nu aveau nevoie de provincia Dacia, cu accent pe provincia Dacia. Cu toate sutele, cu toate miile de tone de aur pe care le-au luat de aici, ei puteau foarte bine să-și impună o marionetă în fruntea statului, după ce l-au învins pe Decebal, și ăla să le plătească tribut în fiecare an, să le dea, nu știu cât, 10 tone de aur. Și cred că ieșeau mult mai ieftin, mai ales din punct de vedere al apărării provinciei. Pentru oricât de bine, Dorine, oricât de bine ar fi fost protejată și de munții Carpați, și de râurile alea, și nu știu, oricât de bun ar fi fost sistemul defensiv roman, eu spun, din nou mă întorc la teoria mea, tot mai sigură era o graniță pe Dunăre. Și istoria îmi va confirma chestia asta.
Da.
Și mi se pare că toată organizarea, toate reorganizările astea ulterioare ale provinciei, de care o să discuți tu, implică și a implicat un efort masiv de integrare în Imperiul Roman. Și politic, da, și economic, și cultural, și mai ales militar. Mai ales militar și din punct de vedere al infrastructurii. Da, aia tot intră la infrastructură militară. Da. Deci, na, dar acum, după cum am mai spus, dacă tot au cucerit-o, bă, hai să vedem ce facem cu ea. Și n-au renunțat, vine Hadrian și nu renunță la ea, atunci, na, nici la bal, nici la spital, trebuie să iei o decizie. Dacă o păstrezi, atunci o aperi.
Quintus Marcius Turbo este numele pe care trebuie să-l reținem. El este cel care primește tema pentru acasă de reorganizat provincia Dacia. Hadrian decide să abandoneze anumite regiuni, mai exact sudul Moldovei, Muntenia, aproape toată Muntenia, că o să vedem că păstrează o fâșie din Muntenia la vest. Dar în principiu Turbo reorganizează Dacia în trei. O să avem o Dacia superior, care o să vă descriu pentru că practic încep... Eu mi-am notat-o aici ca restul Transilvaniei. Dacă să vorbim despre restul Transilvaniei, trebuie să vedem ce e în restul. O provincie Dacia inferior, care conține Oltenia, sud-estul Transilvaniei, o fâșie din Muntenia de la vest de linia Rucăr-Flămânda, capitala la Romula, care este singurul oraș din provincie și Hadrian o să-l facă municipiu. Este o zonă relativ sărăcăcioasă, pentru că, după cum vedem, nu are foarte multe orașe. În momentul ăsta Romula este singurul oraș din zona asta și Dacia inferior nici măcar nu are asociată o legiune. O să avem...
este inferioară din toate punctele de vedere celorlalte, da, exact, două dacii.
Exact. O să avem Dacia Porolisensis, care vine, după cum spuneam, numele de la cetatea Porolisum, chiar dacă capitala va fi la Napoca. Deci nu o să avem Napocensis, o să avem Porolisensis, pentru că în ciuda faptului că capitala era strategic mutată la Napoca, Porolisumul este punctul nodal al acestei provincii. Și este practic tot ce este la nord de Arieș, în granițele pe care vi le-am descris înainte, cu aliniamentul Meseșului și tot așa. Și ne întoarcem acum la Dacia Superior, care are... Acum are mai mult sens, are restul Transilvaniei, din ce v-am enumerat anterior, și Banatul. Capitala este probabil direct la colonia dacică înființată de Decimus Terentius Scaurianus, căreia Hadrian îi schimbă numele în colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Egeptusa. Yes, am spus-o. Unde era și procuratorul financiar, locțiitorul guvernatorului. Și aici mai este o notiță foarte importantă, și anume că peste Dacia, peste toate cele trei dacii, avem o singură putere organizatorică, să zicem așa. Este, să zicem, un singur district financiar care administrează totul din această colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmize Egeptusa. Iată că exercițiul ajută în a pronunța corect numele. Și acolo o să vedem că lucrurile sunt un pic clarificate. Mai târziu o să avem Marcus Aurelius, care doar face niște redenumiri și niște mici schimbări, da? Deci Dacia Superior devine Dacia Apulensis, Dacia Inferior devine Dacia Malvensis, pentru că Romula este de fapt cetatea Malva, se păstrează numele dacic al cetății și în felul ăsta devine Dacia Malvensis. Dacia Porolisensis își păstrează numele și atunci o să avem acest district financiar mai bine conturat, cu un singur guvernator de rang consular, cu titlul de Legatus Augusti Pro Praetore Trium Daciarum. Și primul o să fie Marcus Claudius Fronto. Real, teritorial, nu se schimbă nimic din configurația asta. O să vedem, limesul este din ce în ce mai tare. Este acel limes Transalutanus, despre care o să vorbim cel mai probabil în episodul viitor. Și da, nu o să mai avem practic de la Marcus Aurelius nicio schimbare până la Gallienus.
Unde spuneai că te apuci, da, spuneai deja. Ok, doar să nu uiți, spuneai că o să identifici fiecare revoltă sau fiecare provocare militară care are legătură cu reorganizarea sa administrativă. Ai spus de atacul de pe vremea lui Hadrian, pe vremea lui Marcus Aurelius știm războaiele marcomanice, da?
Da,
și atunci,
da, da.
În contextul ăla trebuie cumva să vedem reorganizarea asta, deși nu e mare, cum ai spus și tu, nu se schimbă nimic, se schimbă așa, pe colo, nimic esențial.
Deci, în principiu, dacă este, o să intrăm un pic în detaliu, eu pot să spun ce se mai întâmplă. Deci, în 143 mai avem o răscoală a dacilor liberi care invadează Dacia. De data asta, ăștia sunt mulțumiți pentru că romanii le pun taxe prea mari la trecerea limesului. Și 156-157, iarăși daci liberi care atacă la est, sunt respinși de legatul Daciei superior Marcus Statius Priscus. Și atunci se întărește limesul dacic de la Someș. În 167 avem Costobucii care atacă Dacia Romană, trec mai jos și ajung până în Macedonia și în Grecia și de-abia în 168 reușește să-i respingă, iar în 170, în cadrul războaielor, acea mare petrecere pe care o are Marcus Aurelius cu Marcomanii quasi atacă între 166-175, Dacia e atinsă în 170 de Iazigi, pe cursul mijlociu al Dunării. Bastarnii atacă posesiunile romane de la Pontul Euxin, Dunărea de Jos, în cadrul acestor lupte, iar Costobocii atacă Mezia Inferior și atunci Marcus Claudius Fronto moare în front. Ce glumă am făcut eu. Sunt atât de bun. Episodul meu de stand-up va fi în curând pe YouTube.
Bun. Da, bă, trebuia să zici, să fii un pic mai subtil, să zici că adorme în front. Așa. Da, în fine. Nu, dar poți să continui, serios, că asta mi se pare importantă, să vedem cum a interacționat Imperiul Roman prin intermediu, așa, adiacențele astea ale provinciei Dacia Romană cu toate frecușurile astea. Noi am analizat și raidul și invazia Costobocilor, dar după aia mai vin și carpi, vin și goții, da, așa e, Iazigi într-o parte, roxolani în altă parte, dacii liberi, agatâri și toate, adică toate granițele, cu excepția cele de sud, se intersectau, e ca la blocurile comuniste, știi, că te întreabă cineva, bă, câți pereți exteriori ai, că tu te bucuri să plătești mai puțin factura să fie mai mică la gaz, ideea e să n-ai așa mulți pereți exteriori. Dacia avea 3 pereți exteriori și doar unul comun cu Imperiul Roman și atunci ăia ciocăneau tot, ciocăneau pe la ferestre, așa, bă, deschideți.
Exact. Deci aș putea să fac chestia asta, dar cred că o să avem ceva episod dedicat chestiilor militare. Ce vreau să spun este că cea mai lungă perioadă va fi între 183, 184 și 236, când este o relativă liniște în zona asta. Deci cât? 53-52 de ani, ceva de genul ăsta? O viață de om, dacă este o viață foarte scurtă.
Da.
Și da, cam în rest o să vedem că tot felul de aventuri tot apar. Ideea este că ce e cel mai important din reorganizarea lui Hadrian, pentru că reorganizarea lui Hadrian practic este cea care pune ștanța pe forma aceea pe care o cunoaștem, a Daciei Romane, care este ridicată așa, e o excrescență a Imperiului deasupra Dunării. Acolo se fixează lucrurile din ce în ce mai bine, da? Și o să vedem, o să discutăm chiar și în momentul în care discutăm despre chestiunile militare, o să vedem de ce limesul arată așa, de ce limesul nu este neapărat pus pe un curs de apă, deși, așa cum ai spus tu, istoria va arăta că va fi mult mai ușor să se apere pe cursul apei. Deși nu o să arate, o să vedem exact de câte ori este penetrat Imperiul Roman și în momentul în care se retrage granița pe Dunăre. Așa că, da, se poate și se poate să nu. Deci o să fie o discuție complicată.
Eu n-am spus că nu vor ataca la fel de mult. Eu am spus doar că vor rezista mai bine romanii. Indiferent că vorbim despre geografie, așa cum ai făcut-o tu, indiferent că vom vorbi în momentul, în episodul viitor, despre limes. Două concluzii sunt evidente cu privire la provincia Dacia Romană. Era foarte expusă atacurilor barbarilor, din toate punctele de vedere, și acum o să mă sucesc un pic și îmi dau seama că de fapt era și foarte importantă pentru romani din moment ce au depus toate eforturile astea, foarte mari eforturi, o să vedeți, dacă, adică săptămâna viitoare, când o să, nu, episodul viitor, când va apărea, vom vorbi despre limesul ăsta și nu o să mă hazardez acum, așa, vă dau un, cum se numește ăsta, îmi scapă, da? O să vă spun doar o mică informație din ce urmează să vă prezint data viitoare. Nu spun că provincia Dacia, un spoiler, da, nu o să vă dau chiar un spoiler, dar deci nu mă azardez spunând că provincia Dacia are chiar cel mai complex sistem de limes din tot Imperiul Roman, gândiți-vă la chestia asta, dar cu siguranță, cu siguranță avea unul dintre cele mai complexe.
Da.
Deci e în top 3, e în top 3, absolut în top 3. Să scoatem, să zicem, zidul lui Hadrian din altă parte, mai discutăm un pic de agre decumate și așa, dar vă spun... Și din momentul în care Hadrian, o să vedeți, Hadrian ăsta, bine, îl înțeleg pe Hadrian, pentru că Hadrian era pe partea defensivă, o să vedeți că el nu face un limes, face un limes, după aia mai face un limes paralel cu limesul ăla, pentru că, evident, două limesuri sunt mai bune decât un singur limes, că da, asta e, dar și el, până la urmă, se hotărăște să apere și Dacia și din momentul în care se hotărăște să o apere, atunci, timp de un secol jumate, romanii sunt all-in în chestia asta și au zis, bă, hai să vedem, adică dacă tot, pentru că dacă tot limesul ăsta, care o să vedeți, are legătură, adică se duce cam pe unde va povesti Dorin, că se duce pe la granițele provinciei, dacă lipsea limesul ăsta fortificat, eu zic că Dacia nu rezista nici 10 ani, nici 20 de ani ca provincia Imperiului.
N-avea cum, absolut. Da. Bun, deci, ca idee, și pentru noi este un proces de învățare. Noi, practic, nu știm exact cum va arăta episodul următor, da? Păi să știm exact cum va arăta ultimul episod din această serie. Nu știm câte episoade vor fi. Știm sigur că următorul subiect, în mod natural, va fi despre limesul dacic și
limes,
probabil,
da.
Da, probabil o să vorbim un pic și despre tehnologia armatei militară din limesul ăsta și da, o să avem o discuție mai adâncă, poate un pic mai tehnică.
Limesul care cuprinde și partea militară, care cuprinde și partea logistică, da, are și partea de așezări și rutele de legătură, axele de circulație, da, da, deci o să vedeți, limesul e un concept foarte, foarte complex și da, cred că putem să acoperim o oră jumate, două ore vorbind doar despre el.
Exact, exact. Deci data viitoare ne auzim vorbind despre, până la urmă, cea mai recentă adiție în patrimoniul UNESCO din România. Și da, mulțumim mult că sunteți alături de noi. Sergiu, dacă mai ai alte lucruri de spus înainte să închidem acest episod?
Nu, o să vin cu o grămadă de concluzii după ce terminăm tot calupul ăsta cu Dacia Romană. Deocamdată vreau doar să subliniez încă o dată ce studiu de caz interesant este această provincie din Imperiul Roman numită Dacia.
Absolut.
Cu segregările de rigoare ulterioare.
Mulțumim tuturor că ne ascultați. Nu uitați podcastdeistorie.ro. Ne găsiți pe toate aplicațiile de podcast. Ne găsiți pe patreon.com/podcastdeistorie în caz că vreți să ne sprijiniți și să ne ajutați cu donații. Îl găsiți pe Sergiu pe facebook.com/podcastdeistorie și pe mine mă mai găsiți pe rețelele sociale, habar n-am care, că nu știu, nici nu stau foarte mult, dar suntem oricând deschiși la dialog și da. Ne auzim, sper eu, în 3 săptămâni. Ciao!
Salutare!